Jogorka, elegantea da denda hau, eh?
Bai, bai, bueno, badakizu, hemen denda honetan ez da egoten edondolako arropa,
es,
eh? Ai, begira, begira, Inara, begira, bai. Begira ze soineko elegantea. Oso distiratxua den.
Oso polita.
Distira egiten dioten, gauza bek zer dira, lentejuelak?
Ba, izango dira, ez? Jota, ikusi duzu erakusleioa? Begira ze maniki bereziak dauden.
Bai, aurpegi ez talita dute, manikiek. Buruan, dauzkate sartuta koloretako plastiko batzuk,
bai.
Poltsa batzuk balira bezala. Eta gero buru gainean sobratzen zaien zatiarekin forma bereziak egin.
Bai,
gainera.
Eta gainera manikien artean badaude egurrezko zizelkatuak, bakizu etxesarretetan jartzen ziren kutxetan egoten zirenak bezalakoak, grabatuz beteak, baina horiek ere plastikoz bilduak daude.
Aizu,
bai.
Nik uste dut hor aldamenean dagoen gizon horrek egin dituela, eh?
Ah, hori Jose Pablo Arriaga da, ezta? Markinako artista. Jose Pablo, egunon.
Opa, kaixo, egunon.
Zureak dira hemen, Donostiako Auzmendi dendako erakusleioan topatu ditzakegun artelan hauek denak, ezta?
Bai, bai, bai.
Bueno, eta zer irudikatzen dute, burua plastikoz estalia duten maniki hauek, eta hemen zintzilik dauden egurrezko holtz izelkatu hauek?
Bueno, azken batean indotena da, lehen horrendala gitxi egindako erakusketa bat, utzean, izeneko erakusketa bat, ba, bertara eraman dut, eta indot bertako manikisek eta nire erakusketa bat egin. Orduan horra gertzen izen manikisek, daukie danak, arpitxe estalita,
bai.
Eta da pizkatxo bat itxututa gauzela danok, eta ia hori bendak entzen danean, aber pizkatxo bat argitzen den gauza guztiak. Manikise daz, ba, dana estalita, eta gero denporak itxira kenduko jaku ez, plastikoak, eta ja izango da ja udaberria eta ja bueno, ja goza polisa.
Baiz, hor dauden ohol horiek eta aipatu duzun bezala xe Jose Pablo, badute esan nahi berezia, ezta?
Bai, azken baten da garai baten bukaera eta da gure familiak egindako tailaren bukaera. Nire aitonak egiten zuen Euskal Herriko kutxak. Eta gero nire aitak jarraitu zuen eta nik beste bide batetik joan naiz eta pizkatu eskultura eta altzari garaikidean hortik, eta orduan, ba, ja plastikoaren munduan sartute gauenez, ba, indotena da horrek taila guztiak, estali plastiko batekin, eta ba, tentzino pean dauzenez, utzean daudenez, ba, bedoren tailak urten itxen dau, eta orduan aldarrikatzen da bedoren ogibidea edo bedoren jokaera.
Eta orduan ez dugu zikloa itzi dela, ja kutxak egiteari utzi diolako zure familiak, zuk ja utzi diozulako kutxak egiteari, eta orain, bueno, jarraituko duzulako egurra lantze, baina agian beste formatu batzuetan, ezta? Formatu garaikideago batzuetan, nola baita esateko.
Bai, simbologia bera, laburuak eta guzkiloriak eta beti da erabili ditugun simbologia, hori ja bukatu egiten da, jaz goia simbologia horrekin jarraitzera, eta manikise da oso lan, bebai presiñopean, eta...
Utxean bueno. Gordeta bezala, ezta? Utxean ontziratuta bezala daude, ezta?
Bai, oso koloretzu, eta bai, gorreta daz, momentuz.
Ui, begira, kaixo, zu Itziar izango zara, ezta? Itziar Auzmendi.
Itziar, egunon.
Egunon da nahi.
Bueno, noletan Jose Pabloren lanak zuen erakusleioetan Itziar?
Ba, nik, bueno, familie daukete markinean, eta ontza junez, kalen gora eta beranen bilena, ba, atentzu egitu zen Jose Pablon papele familien dendak.
Bai, estudio bat, bai. Eta bertan itxene bane erakusleioak.
Eta beti arrebida ibiltzen nintzen. Mm-hmm. Eta mazkaltzea jun, da berreze beste guelta bat eman, da berri juntzen argik eta morazuzien jarrita, eta zertu eko nireko usleiotan, da beti zaten dugu, zein ote dago hemen, den da honen barrun. Eta alako baten, ba, neska bati komentari bat iten, da, ba, bere lehen guzu ezala, eta momentu betxiko ziola. Eta berakin kontatun jarri ginen, eta zeitun, oza, urre honen ja laneako prez ginen.
Horregatik, hau ez da berak jarri dizuen lehen da biziko erakusleioa, ez da?
Ez da lehenengoa. Eta egi esan ez zeu burua uste handik egiten eukitzen behakin, eh? Osa, zeitun oso komunikazio oso horreza behu. Nik uste te eman daula, zatik hemen beti jende asko kini biligia. Erakuzle jo asko die, eta lan erreza hau. Eta beti ba, jende diferentekin haitu geha. Baina beti zeren ba, kontra esanak edo ez ginen ados jartzen, eta honekin Jose Pablo ekin egi esan. Inungo arazoek ez daukeu, eta oso errez, eta oso guztola gantzien dugu.
Eta zer eskatu zenioten zehazki Jose Pablori? Ez dakit, denda batetik deitzen dio zuenean artista bati, ba, erakusleio bat jartzeko, zer eskatzen zaio zehazki?
Ba, egia esan guk eskatu, ez pixkate bere harrera ikusten dugu, aberteak behare ados da, gure lanakin edo gure ideakin, da egia esan gauza asko ez dugu eskatzen, eh? Pixka ba, nik uste kimika kontu edala.
Jose Pablo, zer esan zizuten?
Zazpigarren erakusleioa da.
Zazpigarrena, ja.
Bai, zazpigarrena, bai. Uh-huh. Eta, a ber, lehenengoa Ba, jolen, hasiera baten nahi neban zozer berezi zein, eta ba, bildurretan edo. Ez da, klar, hori kimika kontu, ba, ondinek ezautu gabe, eta ez dakiz lan funtzenako ban. Eta lehenengoko erakusleioa nahi nebanen, giroia handik aurrera ja oso arratza izen da. Eta gaina zuek oso, ez dakit oso familia, ez dakit politxe itxen duzue, eta oso arratza. Eta hori niretzako, ba, edo zer gauzain, bizkatxo bat azaldu, eta... Ez dakit, bauxen, zuk esan duzu moduen kimika kontu izen da, eta...
Baina, zuk esatu baterako, Jose Pablo, ikusten dituzu, ez dakit, bakizu garaian ze jarriko duten beraiek, ze kolore, guzti horrek informazio ematen dizu zure lanerako, edo libre sentitzen zara?
Bueno, ni bizkatxo bat ikusten dut, udaberria, adibidez, gutxura gara itxen dut, iru irakuz lehio urtean. Eta orduan, ba, gabonetako, ba, beti itxen dut oso, ba, gabonetako zentzuaz dauken zer, ba, irakuz lehio bat. Eta gero udaberrian, ba, bain zart, tu nahi izaten dut koloreak edo bentsete postasune. Mm-hmm. Azken batean egiten dutena da, manikixak eta erropak indarreuki barrute, mm-hmm. eta gero nire lana geratu behar da bigarren planoan. Zan, inoiz izin da izen nire lana lehenengo planoa eta jantziak...
Bai, bigarren plano batean geratzea, ez da? Eta jendeak ze esaten dizu eta itziar, ikusten ba, dituzten erakusle joiek?
Batez ere azken honek eukido... kriston impactoa. Barruk moitzen ditu, baina era bat, eh? Uh-huh. Eta danak ikudue, karo, guke behakin hasi ginen lanene estiloa ja era bat aldatu izan. Eta egia esan harrera oso positiboa izan dugu. Eta guain gonekin, ba, aurpegi estali eta ukitze horrek eta batzuk ezakit, bildurde ematen dira esaten dugu, beste batzuk ez dikusten, eta koitzen barrue nola daun, nintzaten beti, triste daunai, maten dio, tristura puntu bat aurpegi estali horre daunai, alai daunako, bere burukin konforme daunak, ikusten dut zuzet, diferente bezala, eta ilusio haiten dio gauza diferentek, ez? Gaur mundu daun bezala, olako globalizaziokin, daskapar dugu zitenak hain berdin, da, hau erabateko mezu berri da. Eta nik izaten dut, bere burukin konforme edo ondo daunak, maten dio impacto positibo bat. Baina egitan barruk moitzen ditu, eh?
Itziar.
Erro jen esaten zena bai, eske tristura, gani, tristura, beha, eskapatea jartzen izanen, Jose Pablo, esaten zen batek, eske tristura maten, eta betzen joan Jose Pablo, erripar horrekin. Gauza jo jartzen, nola da posible, olako, aingeru erripar horrekin, olako tristura sortzea zen, eske da, barruko gauzak, sentimentu, hoi ez da gondok hartzen bere burukin, eta olako gauzak sortzeizkio.
Bueno, Itziar, gauza bat ingo dugu, utziko zaitugu lanean, badakigu bezeroak horre zai dituzula, eta Jose Pablo erekin hitz egiten jarraituko dugu, irutzen mazizu. Eskerrik asko. Tarte hau egiteatik.
Oso politxe da Itziaren lehen esan dabena, eta da globalizazioan kontue. Ba, zelan irakuz lehio gehienak, ba, azken baten zentzu edo estetika oso antzerako dauke. Eta guztau jatena da osmenditik, ba, zelan lehen aurek egon zien eskulture batekin lanean, eta orduan nahi da behin ba, arte kutsu bat eukitzea euren erakuz lehioak.
Bueno, horreko batean zaian elkarrizketatu zintugun, Jose Pablo.
Bai.
Zuaitzaren eskultura hura inauguratzea edo bukatzea hartzenuela, gaur Donostiako askatasunaren etorbidean gaude, Auzmendi arropa dendan, zuk mila proiektu dituzu eskuartean, baina horreko batean batek bereziki harritu egin gintuen. Sarean argitaratu zenuen, Madrilgo Marques batentzat lan berezi bat egin duzula.
Bai,
konta iguzu hori, nola da posible?
Bueno, azken baten, a ber, Marquesa, ba, a ber, joan zan nik eindeko diseinatutako hotel batera, Arantza hotelera. Eta orduan, ba, bastante niko maitu mindu izan nire lanarekin, eta nahi zeba nire zautu. Eta horri zan Markinara, bera eta beran emaztea, eta enkarga guztien pieza bat. Bo, lehenko enkarga bez, ezaztien euren ideiak. Lehenko urreratu nintzen Madriera, joan nintzen Madriera, euren palaziora, eta oso politxe izen zan, zikusten eban lehengo garaiko arte piezak eta kuadroak, eta bai arte garaikideko obrak. Uhum. Orduan bai ikusten eban nire lekua bertan egon altzala. Bai. Orduan diseinatu neban, aurrekontu batekin, onartu iztien, jain dote obra, eta on laster ba... enterregan behar dut.
Eta zein da obra hori, zer eskatu dizu Marques horrek?
Bueno, berez da euren logelarako sofa aurrean jarri behar dan mai haundi bat, behan bai bajo bada, teia edo kafea hartzeko, eta da 2 metro eta 40 zentimetroko mai bajo bat, baina 40 zentimetro alturan, baina maia dago tolesturakin eginda. simbologia da askatasunarena, eta horrek ukiko dabe hori pieza, gehi nire beste kuadro bat, gaina hori kuadroa da gerrai buruz egindako kuadro bat.
Pentsa. Eta ze materialekin egin duzu mai hori?
Hori egin dut lizarraz.
Lizarrakin.
Lizarrakin egin dut.
Aizu, Jose Pablo, orain jende gutxik entzuten gaitu dela hemen dendan orain txin
momentu honetan. Badakize galetu behar diozun.
Dendan momentu honetan inorrez dagoela, esan diez dago kezu nori egin diozuna nori horrela baju baju. Zein den markez hori?
Ezin dut esan, ez.
Ezin dut esan,
ezin dut esan.
Bueno, saiak era hona izan da gorka, eh?
Aizu, baina askotan egiten duzu lan jende aberatxaren zat?
Jente aberatxantzako bai itxen do lana. Gertatzen dena askotan ez dakit nortzu diren. Gero bai pasetan da, bai eukiotela enkargo batzuko zu berezisek, eta orduan horren bai markau itxen dut zula zuri. Badidez, benin eban Kennedy familiarako obra bat.
Kennedy familiaren zato obra bat, egintzen nuen?
Bai.
Eta zer egintzen nuen?
Bueno, izin zen mai bat, etxe bat duki ekortzegan, eta ekortzegan, eta bertorako egin eban obra bat.
Eta ze obra? Berriz ere galetuko dizugu, ze
obra? Da, beste, mai klase bat, mea da, lauren urteko egurraz egindako mai bat. Neiko zentzilua, baina, bueno, desberdina, guzti desberdina on markeza duken maio maitxik.
Eta zer nahi zuten, ez dakit, egon gelan jartzeko mai bat, gelan jartzekoa, sarrera, sukaldean?
Ez dakit norako zen.
Eta, maia, txikia,
ez, ahondia zen, ja bi metro eta berro eta mar, eta zen, ez dakit zartarako zen, baina bentset ez da bakarrik teia tartzeko.
Eta Kennedy familiak nolatan izan zuen zure berri?
Ba, Kennedy familia izen zen beste markiñar baten bitartez. Estatu batuetan ez oitu zuena, eta horrela, ba, horan.
Zuen berri eman zion, o zure berri eman zion, ahi, ez da. Horrelako kasuetan, konfidentzialtasuna eta oso importante izango da, ez da?
Bai, bai.
Firmatu behar izaten duzu horrelako, ez dakit, klausularen bat?
Gertatzen dena da, nik ez dut esaten izenik. Normalen izaten dut gule Marx batentzako itxen dutela, edo Kennedy familiarentzako, baina ez dut esaten norentzako. Ze holan beste non horre irratian entzuten badau, ez da jakingo dago ez dutela esango behan izena.
Asun da.
Bueno, hartzapezpiku batek ere eskatu zizun lan berezi bat.
Bai, hori kuriosi izin zen, ze, bueno, hori izin zen, eskate izateko ez da zorratza, baina, bueno, erratza edo politxe. Da, errautzak gorretako armaixu berezi bat.
Hildakoen errautzak.
Armaio bat?
Bai. Bai, bai.
Ez ola kutsa bat. Eta nolakoa
da horrelako armario bat.
Baia zan modernoa eta tradizioan nastean zeukela.
Eta gero Donostiko familia ezagun bati hilkutsa bat ere egintzen nion, ez da?
Bai, hau izin zan funeraria baten bitartez. Egin eban hilkutsa bat oso berezixe, eta oso berezixe da, gaina jakitzea, euskaldunok garai baten baserritxarrak, bueno, ume bat hiltzen zanean, euren etxean, jaio berrian normalean, biteiaen artean lurperatzen zan.
Biteiaen artean?
Bai. Eta teia eukido simbologia oso garantzitzua euskal herrixen, eta nik inebana zan, egurrezko biteia hundi, eta hori, orduan, pertsona hori, lehenengo pertsona ez dakit zan, estrenatu zuena nire hilkutxa, ez dakit zan, izen zan Donostiko pertsona joiz boterotzu bat.
Teila horiek zer dira, pixka bat, etxean mantentzeko simbologia daukate edo?
Teiaren simbologia asko da jabegoaren simbologia. Normalean horregaitxik, hartzainak eta ezeben egin teiazko txabolak. Ze orduan nahi da banezan, hori txabola hor mendian euren azala. Horregaitik lehengo hartzainak egin behar zuten beti edo egurrezkoak edo lastozko teiatuak.
Bestela ematen zolako beraien azela zati hori edo leku hori, ez da?
Eta horregaitik egiten dabe bai, Bermeon, Izaroko Irlan, teia bat jaurtzen da guretara. Ze hori nahi dago esan, Bermeoko Irla dala Izaro.
Claro.
Bueno, ilkutxez hitz egin dugu hildakoentzako errautsak gordetzeko armairu ez, baina bueno, lan alainagoak ere egin izan dituzu, eskatu dizkizute, esate baterako, zehazkak ere egin dituzulako zuk.
Bai, zehazkak, eta zehazka bat eskatzen lotzunien oso politxe izaten da. Bai.
Eta nolakoak egiten dituzu,
zehazka? Zehazka berezien hain dutena da kabia bat.
Kabia? Kabi baten forma?
Kabia, bai. eta horrek ematen dutzen goxotasune oso, bon, nire guztiz oso politxe da.
Oso berezia,
egurrezkoa,
bai.
Egurrezko kabi bat.
Borobila?
Oso borobila, eta gaina olako tolestura askokin egindako kabitxo bat.
Ze polita.
Ola, jakin badakigu, politiko entzat ereran egiten duzula. Bai, oso kapritxosoak dira politikoak.
Egia esan, bitxu, ez nire esata partido politiko
esan
danuntzako indotela, ez, baina oso desberdin entzako bai indot. Uh-huh. Eta politxe da ikustea...
Estilo diferenteak.
Estiloa nire neuria mantentzen dut.
Bai.
Eta politxa da jakitzea nire estiloa gustoko alizan dala, ez dakit, ba, PP-ko politikari bat entzako, edo Euskal Herri bildu bat entzako.
Ja, ideologiak diferenteak izan arren, ez da arteak elkartzen ditu.
Bai, bai, eta bai, hor oso kurioso da.
Uh-huh. Bai, bai. Eta zer eskatu dizute politikoak, badakiz hemen asko galdetzen dugula.
Ba, askok euren sarreretan jartzeko bai eskultura, eta bai olako nire estiloko altzari bat. Eta gauza asko, gainera, baun markeza daukan bezala, askatasunari buruz eukiko dute mai bat, era desberdineko politikoa baita daukio obra tematika barriñaz eta askatasunari buruz.
Mm-hmm. Bueno.
Egun batean beraz, politikoren baten etxean sartzen bazara eta ikusten baldin baduzu egurrezko obra berezi bat, behar bada Jose Pablorena izango da.
Ba, izango da. Orain zer duzu esku artean, Jose Pablo?
Bueno, orain nabil lehitzen olako imobiliaria bat, oso berezixe, larra gest, imobiliaria Eibarren, bai. Baina izango da arte, neure arte obrak erakusteko imobiliaria bat.
Uh-huh. Igi ez zinen bulegoa, ez zin, museo ere izango da?
Bai, museo txikitua izango da.
Zure museo bat?
Bai.
Zure obrak erakusteko?
Bai.
Eta Eibarren. Tarteka aldatu egingo dituzu? Obrak, tarteka aldatu egingo dituzu?
Tarteka aldatu egingo dituzu obra, bai.
Uh-huh. Begira, ze,
oso, no.
Eta irakusleioa be jarriko ditut. Ordon izan da, bueno, ba, bezero bat oso garrantzitsua niretzako, eta asko, konfiantza asko dauden nita, ez da bitxo.
Ez oituak gaude behar bada tabernetan, artelanak ikustera, ez da, kuadroak, margolanak eta askotan jartzen dituzte tabernetan, baina orain, Eibarren, bai. Igi ezinen agentzia batean, Jose Pabloren eskulturak erakutsiko dituzte?
Bai, oso
eta
kurioso.
Eta jakin daiteke nunden, edo?
Bera izena da, Larrajest.
Larrajest.
Larrajest, imobiliaria, eta dago bertan zentroan.
Zentroan bertan, Eibarren. Bai. Oso ondo. Ba, Donostiako Auzmendira hurbildu ezin duenak, hurbildu daia Eibarrera, eta bestela, beste hainbat lekutan ere ikusi daitezke Jose Pablo Arriagaren lanak. Besteak beste, bueno, jo, zure herriko politikariaren etxean, eta akaso horbertan topatuko duzu, bere lan bat. Oso ondo, ez dakit Gorka beste galderarik egin nahi duzun zuk, hortik?
Momentu honetan, ze eskaparate duzu Markinako zure tailerrean jarrita?
O momentuan dauka nire lankidearen lanak, kurtzitu hartaren lanak, eta oso politxe dira. Gaina gaur bukatzen da, hasi nire da bena aurreratu, ba, ikusteko bena lanak.
Oso ondo, ederki ba. Ba, Jose Pablo Arriaga, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ba, zue, ja, alako aukera motiarren.
Ondo segi.
Mila esker zue.
Ainara.
Bai.
Ari naiz begiratzen hor, badagoela Amerikana bat.
Bai, ba, hori ondo geratuko litzaizuke, begira.
Nik uste baietz. Ez dakit iritsiko zaidan, utziko dira zu dero pixka bat.
Bai, utziko dizut. Ondo geratzen bazaizu, utziko dizut.
Vale.
Gero arte.